11 bob. O'sish uchun ozuqa. O'sha paytda men hali bolalik vaqtimda va kichkintoy nomi bilan mashhur bo'lganimda men katta bo'lishni juda xohlardim. Mening onam vaqti-vaqti bilan bo'yimni o'lchab, xonamning devorida belgilar qo'yardi. Men esa ozgina bo'lsa-da, balandroq bo'lish uchun qo'limdan kelguncha turnikda tortilardim. Keyinchalik men o'zim ota bo'lgan vaqtimda bolalarim ham shunday qilishganlariga o'zim guvoh bo'ldim. Har bir bola ertasiga yo'q o'sib qolishni xohlaganday tuyuladi. Lekin hech qachon bunday bo'lmaydi. Seni doimo kichkintoy deb atayversalar, bu seni o'z kuchingga ishonmaslikka majbur qiladi. Lekin men katta bo'lishni xohlayman, qarshilik qilardim men. Qanday qilib men o'zimni o'sishga majbur qilsam bo'ladi? Dono katta odam nuqtai nazaridan, ehtimol siz shunday degan bo'lar edingiz. O'g'lim, sen o'zingni o'sishga majbur qila olmaysan. O'sish uchun vaqt kerak. Ammo sen mana nimalar qilishing mumkin. Sen yaxshi ovqatlanishing, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishing va o'zingni 8 yoshli bola ekanligingdan mamnun bo'lib yashashing mumkin. Ulg'ayish to'g'risida o'ylama. Hozir o'zing kim va qanday ekanligingning gashtini sur. Tez orada sen ulg'ayasan. Men shu darajada xavotir oladigan va hayajonlanadigan masihiylarni bilamanki, ular o'zlarini hissiy jihatdan mutlaqo holsizlangan sezadilar. Ularning o'ylashlaricha, ular masihiy sifatida juda tez o'sib rivojlanishlari kerak ekan. Biroq siz o'zingizni jismoniy o'sishga majbur qila olmaganingizdek, ruhiy o'sishga ham majbur qila olmaysiz. Bizni masih suratiga aylantirish bu Xudoning ishi ekanligini unutib qo'yamiz. Xudo bizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso masihning keladigan kunigacha tamom qilishini ham biz unutib qo'ymoqdamiz. Bu biz hech qanday qarorlar qabul qilmaymiz yoki hech qanday vazifani bajarmaymiz degani emas. Qolaversa, muqaddas kitob shunday deydi. Ey sevganlarim, siz doim mening gapimga quloq solib keldingizlar. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Filippiliklarga maktub, 2-bob, 12-oyat. Lekin biz bu so'zlarning zamirida nima yotganligini aniqlashimiz zarur. Biz o'z najotimizni but qilishimiz kerakligini aytib, Paulus gapini davom ettiradi. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Shunday qilib, masihiy hayotida Xudo boshlashiga, odam esa javob berishiga yana bir bor amin bo'lamiz. Umuman, mas'uliyatga mening ishchi ta'rifim bu Xudoning harakatiga mening javobim. Bu oyatni quyidagicha o'zgartirish mumkin. Xudo sening qalbingda nimani amalga oshirayotgan bo'lsa, sen o'z hayotingni tashqarisida itoatkorlik va umid bilan shuni amalga oshir. Biz o'zimizdan o'zimiz o'sib qolmaymiz. Bizning ichimizda o'z murod maqsadini ado etish uchun xohishni ham, harakatni ham tug'diradigan Xudo mavjud. Bizning vazifamiz samoviy otamiz bilan sevgi va ishonchga to'la yaqin munosabatlarda bo'lish va bizning hayotimizda ado qilayotgan ishlarda yordam berishdir. Siz o'zingizni jismonan o'sishga majbur qila olmaysiz. Lekin siz yaxshi ovqatlanishingiz, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishingiz va oddiy 8 yoshli bola ekanligingizdan huzurlanib yashashingiz mumkin. Bizning ruhiy hayotimizda ham o'zimizni huzur halovatda o'sishga majbur qila olmaymiz. Ammo biz nimadir qilishimiz mumkin. Biz yaxshi ovqatlanishimiz, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishimiz va to Xudo bizni o'z vaqtida ulg'aytirmaguncha uning farzandi kabi yashayotganimizdan mamnun bo'lib hayot kechirishimiz mumkin. Ammo men yaxshi ovqatlanish va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish deganda nimani nazarda tutyapman? Aynan shu yerda men masihiylik hayotining ba'zi o'zgacha sohalariga murojaat qilmoqchiman. Men ataylab ba'zi mavzularni bu kitobning oxiriga qoldirdim. Hatto agar ko'p odamlar Huzur halovatda o'sib nomli kitob ularga boshidanoq qattiq zarba berishini kutgan bo'lsalar ham, bu muqaddas kitobni, ibodatlarni va Masih tanasidagi bizning o'zaro munosabatlarimizni shaxsiy o'rganish mavzularidir. Men bu mavzularni kitob oxiriga qoldirganimning sababi ularning doimo buzib ko'rsatilishidir. Biz tabiiy yuz berish kerak bo'lgan va Masihdagi bizning hayotimizni, shuningdek, u bilan shaxsiy munosabatlarimizni quvonch bilan to'ldiradigan bu harakatlarni oldik va ulardan tartib-intizom barpo etdik. Biz Xudo bolalari kabi ega bo'lgan bu ajoyib imtiyozlarni yo'q qilishning yoki bizdan uni anglash quvonchini tortib olishning bu harakatlarni intizom sifatida ko'rib chiqishdan yaxshiroq usul yo'qday. Xuddi biz yaxshi masihiy bo'lish uchun qilishimiz kerak bo'lgan ishday. Ushbu bobda men muqaddas kitobni o'rganishni batafsil muhokama qilmoqchiman. Boshqa masalalar to'g'risida biz keyingi bobda so'z yuritamiz. Men yuqoridan Masihda tug'ilgan vaqtimda uning huzuriga 36 yoshli, Xudo haqida mutlaqo hech nima bilmaydigan odam kabi keldim. Men o'tmishimdagi e'tiqod ma'lumotim haqida maqtana olmayman. Masihni qabul qilgan o'sha kunim men bilgan narsa faqat mana bu edi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga erishsin. Yohanna xushxabari, 3-bob, 16 oyat. Va Xudo haqiqatdan ham meni sevadi degan fikrdan lol qolgan edim. Men u haqda ko'proq bilish maqsadida muqaddas kitobni ochdim. Haqiqatdan ham keyingi 2 yil davomida men Xudo kalomiga shu darajada berilib ketdimki, rafiqam Emi ushbu qora charm muqoba bu mening yuzim deb o'ylagan. Tabiiyki, men hech narsa tushunmasdim. Yozuvning men uchun jumboq bo'lgan joylari ko'p edi. Ko'p masihiylar kabi menda ham hozirda o'zimga ahmoqona tuyuladigan ajoyib fikrlar va izohlar paydo bo'ldi. Ammo Xudo menga o'zini namoyon qilardi va asta-sekin meni o'z kalomini chuqur tushunishga o'rgatdi. Men masihiylik hayotimning boshlanishiga nazar tashlab, o'sha yillar hayotimning eng quvonchli yillari bo'lganligini ko'raman. Men haqiqatdan ham Xudoga xuddi yosh bola singari keldim va u meni o'qitishi uchun samoviy otamga batamom o'zimni ishonib topshirdim. Hech kim menga muqaddas kitobni o'rganishim kerakligini aytmadi va shunday bo'lganligidan men xursandman. Chunki gunohning quvvati ilohiy qonun bo'lganligi sababli odamlarning ongiga ular nima qilishlari kerakligini o'qitirish ularda qarama-qarshilik va qarshi harakat uyg'otishning eng yaxshi yo'lidir. Nari borsa, agar u sizning imtiyozingiz emas, majburiyatingiz bo'lsa, bu sizning muqaddas kitobni o'rganishdagi shodligingizni va erkinlik tuyg'ungizni buzadi xolos. Men hech qachon yetarli bo'lmagan o'rganish haqidagi xira fikrni tug'diradigan vazni tinglamaganman. Men muqaddas kitobni o'rganishning qandaydir dasturlariga rioya qilmaganman. Men hech qachon majburan bajarishimga to'g'ri kelgan narsani qilishga to'g'ri kelmagan. Men faqat Xudo kalomini ochardim va o'qirdim. Chunki bu men dunyoda eng qilishni xohlagan ish edi. Sizga bir nechta maslahat berishga ruxsat eting. Bu maslahatlar ko'plab odamlarga o'zlari uchun Xudo kalomini shaxsan o'rganishning buyuk tuyg'usini ochishga yordam bergan. Birinchisi, muqaddas kitobni faqat muqaddas kitob dalil isbotlarini o'rganish uchungina emas, balki Masihni bilish uchun o'qing. Biz o'zaro munosabatlarga da'vat qilingan edik. Iso Masih shunday degan. Abadiy hayot esa seni, tanho haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Yuhanno xushxabari 17. bob 3. oyat. Paulusning yozishicha, chinakam Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazavor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Filippiliklarga maktub 3. bob 8. oyat. Men Masih bilan shaxsiy munosabatlardan keyinchalik quruq o'rganish va behuda xizmat uchun uzoqlashgan vaqtimda qilgan o'sha xatoyimni siz takrorlamang. Yana nimanidir qidirish yo'liga tushmang. Biz Masih bilan boshlaymiz va keyin Xudoning chuqur yashiringan hodisalarigacha borib o'qishni tugallaymiz degan gapga ishonib yolg'onga berilmang. Iso Masih hamma narsa. Uni yaqinroq anglashdan ko'ra chuqurroq narsa yo'q. Mana biz mangulikda nima qilamiz? Uning mo'jizalarini ochamiz va ulardan huzur halovat olamiz. Biz hech qachon uning nima ekanligini oxirigacha bila olmaymiz. Maktabdagi o'qishim yillarida men hech qachon muallifini bilish uchun darslikni o'qimaganman. Masalan, men biologiya darsligini imtihon topshirish uchun o'rganganman. Men uni yozgan olimni bilmasdim va bilishga intilmasdim ham. Lekin muqaddas kitob bu borada juda katta farqqa ega. Xudo kalomini o'rganishning maqsadi eng avvalo uni, muallifni anglashdir. Men agar muqaddas kitobga dalillarni bilish uchun murojaat qilsam, faqat quruq dalillarni bilishimni va boshqa hech narsani bila olmasligimni o'zlashtirdim. Agar men muqaddas kitobga Xudo bilan shaxsan uchrashishni istab murojaat qilsam, u yuragimni o'zini bilish uchun ochadi va ayni paytda menga muqaddas kitob dalillarini ham aytadi. Har safar men muqaddas kitobni ochganimda, buni aytilgan yoki aytilmagan ibodat kayfiyati bilan qilaman. Rabbi, agar sen o'zing menga o'rgatmasang, men bu kitobni tushuna olmayman. Shubhasiz, agar sen o'zing menga namoyon bo'lmasang, men seni anglay olmayman. Va bu men uchun eng istagan narsadir. Rabbi, men bilan bog'lan. Men sening so'zing orqali seni ko'ra olishim va bila olishim uchun mening ko'zlarimni och. Ongimni menga nimani ko'rsatishni xohlashingni tushunishim uchun och va ozod qiladigan haqiqatga meni o'rgat. U bizning barcha xohishlarimizga o'zining mo'l ko'lligi bilan jon deb javob berishga tayyor va'dasi bizda bor. Aslida u biz bilan yaqinligini astoydil axtaradi va u bizning javob berishimizni istaydi. Rabbi Iso shunday deydi. Mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Vahiy 3. bob 20. oyat. Biz qarama-qarshilik ko'rsatayotgan Xudo bilan ish ko'rmayapmiz. Uning diqqatini jalb qilish uchun qo'llaridan tortishimiz kerak emas. U chin dildan biz tomon intiladi. U bizga mo'l ko'llik bilan hayotni va cheksiz quvonchni hadya etmoqchi. Xudo kalomiga ega bo'lish ifodalab bo'lmaydigan baxt saodatdir. Muqaddas kitobni o'rganishni xuddi intizom, zerikarli ish va biz qilishga majbur bo'lgan mehnat zoye ketadigan majburiyat deb qabul qiladiganlarga qanday qiyin bo'lsa kerak. Ikkinchisi, muqaddas kitobni itoatkorlikda o'rganing. Men bu fikrga to'xtalib o'tirmayman, chunki boshqa boblarda men bir necha marta bu haqda aytib o'tganman. Qisqacha qilib aytganda, bu biz Xudo so'zini mustaqil ravishda ruhiy haqiqatlarni tushuna olmaymiz degan qat'iy ishonch bilan o'rganishimiz kerakligini bildiradi. Ruhiy tushuncha bu muqaddas ruh orqali ochilishi kerak bo'lgan bir narsadir. Faqat Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib mahkam o'rnashsin. Toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va tiranligini to'la anglashga kuchingiz yetsin. Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Efesliklarga maktub 3-bob 18-19 oyatlar. Har bir odam ilohiyotni, ya'ni muqaddas kitob nima deyishini o'rganishi mumkin. Lekin agar biz chin dildan Xudoni bilishni va muqaddas kitobda yashiringan mazmunni tushunishni xohlasak, biz kalomga u o'zini va bizni ozod qiladigan haqiqatini ochishi uchun Rabbiga batamom ishonib yondashishimiz kerak. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatli ekanligini esdan chiqarmang. Uchinchisi, muqaddas kitobni muntazam va ko'p-ko'pdan o'qing. Siz uzoq vaqt dengiz sayohatida bo'lib, menga uzundan uzoq xatlar yozasiz. Oradan ko'p yillar o'tgach, siz uyga qaytasiz va men sizni aeroportda kutib olaman. Men juda xijolatli va xavotirli bo'lib ko'rinaman. Shu holatim uzoq vaqtdan beri davom etayotganday tuyuladi. Men bilan salomlashib bo'lgandan so'ng, siz mening tushkun kayfiyatim sababini bilishni istaysiz. Bunga sabab sizning menga yozgan xatingiz, deyman men. Siz nima haqda yozganligingizni bila olmay aqldan ozyapman. Ammo baribir bu men uchun sir bo'lib qolyapti. Men cho'ntagimdan bir nechta siyqasi chiqqan xat yozilgan varaqlarni chiqaraman. Siz xatingizdan nima tushunarsiz ekanligini o'ylab boshingiz qotadi. Siz mening yozgan xatimda nimalarni tushunmadingiz? So'raysiz. Mana bu yerda 4-betda deb javob beraman men. Men sizga xatni ko'rsataman. Siz satrlarning tagiga chizilgan turli rangdagi siyohlar bilan izohlar yozilgan varaqni ko'rasiz. Men tushuntirishda davom etaman. Men mana bu gapni tushunishga harakat qildim, ammo unda hech qanday ma'no yo'q. Men barcha so'zlarni lug'atdan qaradim va ularning ikkinchi darajali ma'nolarini yozib oldim. Men grammatika darsligiga qaradim va gapning chizmasini tuzdim. Men barcha do'stlarimdan so'radim va hattoki fikrni bilish uchun sobiq til o'qituvchim bilan ham uchrashdim. Ammo hech kim aqlli bir gap aytmadi. Men sen bilan qachon shaxsan uchrashar ekanman deb o'zimni qo'yishga joy topa olmay yurdim. Siz menga jiddiy boqasiz va asta so'raysiz. Bob, bu gap 4-betda. Siz xatning qolgan qismini o'qidingizmi? Yo'q, deb javob beraman men. Men bu gapni o'rganib chiqqanman-ku. Siz men haqimda nima deb o'ylaysiz? Yumshoq qilib aytganda, siz meni g'alatiroq deb o'ylaysiz. Hech kim xatni bunday tarzda o'qimasdi. Siz xat o'qiyotganingizda uni boshidan boshlaysiz va oxirigacha o'qiysiz. Siz matndan bitta gapni yulib olib, uning ma'nosini hech chaqa olmaysiz. Butun matnsiz u hech qanday ma'noga ega emas. Tugallangan fikrni anglash uchun gapga oldingi va keyingi boshqa so'zlar, gaplar va xat boshlar kerak. Odamlar ko'pincha muqaddas kitobni qanday o'qishadi? Ular 5-bobdan, 2-xat boshidan, 3-oyatdan boshlashadi. keyin esa Xudo kalomining mazmunini ilg'ab ololmayotganliklariga hayron bo'ladilar. Ha, muqaddas kitob kelib chiqishiga va ilhom berishiga asosan o'ziga xos noyob kitob hisoblanadi. Ammo uning tuzilishi xuddi boshqa yozilgan kitoblarniki kabidir. U ham odatdagi grammatika qoidalariga binoan tashkil topgan so'zlardan, gaplardan va xat boshilardan iborat. Masalan, siz Ibroniylarga maktubining 9-chi bobini o'qiyotganingizda, muallif siz allaqachon oldingi 8 bobni o'qiganingiz va uning mazmunini tushundingiz deb o'ylaydi. Yozuvda haqiqatdan ham qiyin parchalar bo'lsa-da, odamlar agar faqatgina uni o'qishni davom ettiraversalar, muqaddas kitobning ba'zi bir oyatlari yuzasidan paydo bo'lgan juda ko'p savollarga javob topadilar. Albatta, muqaddas kitobni o'rganishda alohida uslubga ega joylari ham bor. Masalan, so'zlarni o'rganish yoki mavzu bo'yicha o'qish. Ular mamnunlik bag'ishlashi va foydali bo'lishi mumkin. Ammo bunday uslublar bizning asosiy o'rganish uslubimiz emas, balki qo'shimcha bo'lishi kerak. Bo'lmasa, biz yozuvning uyg'unlashgan va to'la tushunchasiga ega bo'la olmaymiz. Endigina masihiy bo'lgan paytlarimda men tushunmagan juda ko'p narsalar mavjud edi. Ammo bu meni to'xtatib qolishiga yo'l qo'ymadim. Xudo hamma narsani menga bir kunda o'rgatishini men kutmas edim. Shuningdek, men Iso o'z o'limi oldidagi kechada shogirdlariga nima deganini ham unutganim yo'q edi. Sizlarga yana aytadiganlarim ko'p-u, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysizlar. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi. Yuhanna xushxabari 16-chi bob 12-chi 13-chi oyatlar. Agar Iso 3 yil davomida birga yurgan odamlar baribir uning hamma ta'limotini singdira yoki anglay olmagan bo'lsalar, unda men bir zumda barchasini qamrab olaman deb o'ylash uchun men kimman? Shunday qilib, men qachon tushunish qiyin bo'lgan parcha yoki oyatga duch kelsam, men uni qalam bilan belgilayman va ibodat qilaman. Rabbi, bu men hali tushunishga tayyor bo'lmagan fikrlardan biri bo'lsa kerak. Ammo sen bilasan. Qachon xohlasang, o'sha paytda men ularning mazmunini tushunishga tayyorman. Shunday deb ibodat qilgandan so'ng, men o'qishni davom ettiraveraman. Ko'p hollarda bir necha bobdan yoki ehtimol bir nechta kitobdan keyin bu yerda yangi ahdda men javobni topaman. Bu men mana bu qayerda ekan degan paytimda juda hayajonli bo'ladi. Keyin men muqaddas kitobimga savol-javobdan iborat bo'lgan ikki tomonlama dalilni maxsus ajratib qo'yilgan betlarga kiritaman. Vaqt o'tgan sayin agar men o'qishni davom ettiraversam, to men Rabbi bilan bo'lgan muloqotdan huzurlanar ekanman, Xudo muqaddas kitob haqiqatlari to'g'risidagi tushunchalarni kengaytiraveradi. Siz qiyin parchalarga duch kelgan vaqtingizda oddiy bir qoidani esda saqlang. Hech qachon tushunarli joylarni noaniq parchalar nuqtai nazaridan sharhlamang. Demak, shubhalangan paytingizda o'qishni davom ettiravering. 4-chi maslahat. Menimcha, eng asosiysi, ayniqsa muqaddas kitobni endigina o'rganishni boshlaganlar uchun o'z mashg'ulotlaringizda yangi ahdga alohida e'tibor qarating. Bu maslahatni odatda noto'g'ri tushunishadi. Siz eski ahd Xudo kalomi emas deyapsizmi? Deb so'rashadi ba'zilar. Siz muqaddas kitobning yarmini tashlab yuboryapsizmi? Deb ayiblashadi boshqalar. Yo'q, menga to'g'risini aytishga izin bering. Muqaddas kitob eski va yangi ahdlar Xudoning kalomidir. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Timoteyga 2-chi maktub, 3-chi bob, 16-chi oyat. Biroq biz yangi ahd davrida yashayapmiz va biz haqiqatdan ham uning ta'siri ostida yashayotgan ahdni yaxshi tushunishimiz muhim. Faqat qachonki siz yangi ahd vaziyatlarini puxta tushunib olganingizda, siz eski ahdni to'g'ri izohlay olasiz va hayotda qo'llay bilasiz. Ko'p asrlar davomida dunyo tarixi Masih tug'ilguniga qadar va undan keyingi davrlarga bo'linadi. Men ko'pincha bu bizni adashtiradi deb o'ylardim. Insoniyat tarixini haqiqiy bo'luvchi nuqta bo'lib Masihning tug'ilishi emas, balki uning o'limi xizmat qiladi. Iso shunday degan: "Meni Tavrot yoki payg'ambar oyatlarini bekor qilgani keldi deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo qilgani keldim." Matto bayon etgan xushxabar, 5-chi bob, 17-chi oyat. U butun dunyo gunohlari uchun o'lganda shunday qildi ham. U qonunni bajardi. So'nggi qutlug' ziyofatda u o'z shogirdlariga dedi: "Bu kosa mening qonim bilan tasdiqlangan yangi ahddir." Korinfliklarga 1-chi maktub, 11-chi bob, 25-chi oyat. Xoch orqali eski ahd bajarildi va yangi ahd harakatga kiritildi. Mana nima sababdan xoch tarixning haqiqiy bo'luvchi nuqtasi deyiladi. Bu xuddi insonning vasiyatiga o'xshaydi. Agar mening otam vasiyatnoma yozgan bo'lsa, men o'z merosimni olamanmi? Birdaniga emas. Qayerda vasiyat bo'lsa, vasiyat qilganning o'limini qayd qilib o'tish kerak. Chunki vasiyat o'limdan keyingina kuchga kiradi. Vasiyat qiluvchi hali tirik ekan, vasiyatning hech bir ta'siri yo'q. Ibroniylarga maktub, 9-chi bob, 16-chi, 17-chi oyatlar. Biroq vasiyat qiluvchining nafaqat o'limi darkor, balki faqat uning so'nggi irodasi ham ko'rib chiqiladi. Mening otam o'z hayoti davomida 10 ortiq yozgan boshqa vasiyatnomalarning ahamiyati yo'q. Uning o'limidan so'ng kuchga kiradigan yagona vasiyatnoma eng so'nggi nusxasi bo'ladi. Biz eski va yangi ahdlarni ham xuddi shunday ko'rib chiqishimiz mumkin. Xudo Isroil xalqi bilan ahd tuzdi. Ammo keyinchalik u yangi ahd bo'ladi deb va'da berdi. Demak, ularning qaysi biri bugun biz uchun kuchga kirgan hisoblanadi? So'nggi iroda biz yangi ahd deb ataydiganimizdir. Otam vasiyatnomasining eski variantlarini o'qish ehtimol yoqimli ish bo'lar va uning o'tmishdagi turli davrlarni yoritishga yordam berar. Ammo ularning hech biri bugungi kunda hech narsaga majbur qila olmaydi. Xuddi shunday eski ahdni o'qish ham menga tarixning turli davrlarida Xudo odamlarga qanday munosabatda bo'lganini ko'rsatadi. Biroq qonun meni boshqa hech narsaga majbur qila olmaydi. Men shu kunlarda va shu asrda hayot haqida bilish uchun yangi ahdga murojaat qilaman. Oxirgisi va muhimlaridan biri asosiyga, asosiysi, ikkinchi darajalisiga, ikkinchi darajalisi. G'alati eshitiladi. Lekin masihiylarni masihdan uzoqlashtiruvchi barcha sabablar ham muqaddas kitob bo'yicha emas. Biz muqaddas kitob haqiqatlaridan aqlimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Biz muqaddas kitobni nafaqat o'qishimiz, balki biz muqaddas kitob haqiqatlariga yozuvdagi ularga mos ma'noga binoan o'qitishimiz ham mutlaqo shart. Maslahatchi sifatida, masalan, men jiddiy shaxsiy muammolarni va fojialarni boshidan kechirayotgan yuzlab odamlar bilan uchrashganman. Tajribamga qaramasdan, men hech qachon kimdir menga "Bob, yaqinda mening erim o'ldi va yuragim vayron bo'ldi. Menga aytingchi, qanday ruhiy iste'dodim bor? Siz nima deb o'ylaysiz?" deganini eshitmaganman. Hech qachon hech kim menga "Bob, men hozirgina ishimdan ayrildim va biz xotinim bilan hozir dahshatli oilaviy kelishmovchiliklarni boshdan kechiryapmiz. Menga aytingchi, Vahiy kitobidagi 666 nimani bildiradi? Men bu haqda yaqinda bildim" demagan. Shubhasiz, bu mavzular muqaddas kitobda bor. Biroq ular birinchi darajali emas. Jiddiy muammosi bo'lgan odamlar nima haqda bilishni istashlarini bilasizmi? Ular Xudo haqiqatdan ham bormi? Meni sevadigan, mening hayotimda nimalar bo'layotganini biladigan, men haqimda qayg'uradigan va men uchun nimadir qiladigan o'sha Xudo qani deb qichqirishadi. Haqiqiy hayot sizning oyog'ingizdan chalib yiqitmoqchi bo'lganda, mana nimalarni siz bilishni xohlaysiz. Shunday qilib, Xudo kalomida qanday mavzular asosiy? Iso Masih, uni shaxsan bilish, u siz uchun nafaqat o'z hayotini berganini, balki u shuningdek sizda yashashini, unga bu hayotda siz orqali yashashga qanday imkon berish kerakligini bilishni tushunishning ahamiyati. Qanday qilib Masih sevgisidan tobelikda yashash va Rabbiy bizga qoldirgan birinchi darajali ahdiga e'tibor qaratish haqida bilish. Sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-birlaringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Yuhanna xushxabari 13-chi bob 34-35 oyatlar. Xudo nimaga birinchi darajali ahamiyat berishini aniq ifodalarda bizga aytgan. U bamperlaringizdagi nakleykalardan hamma sizni mening shogirdlarim ekaningizni biladi yoki bashoratlarni bilishingizdan sizni tanishadi demagan. Paulus ayniqsa bizni inson va farishtalar tillarida gapirishimiz, barcha sirlarni bilishimiz va har xil bilimga, tog'larni bir joydan ikkinchi joyga ko'chiradigan ishonchga ega bo'lishimiz, bor narsamizni, hatto o'z hayotimizni berib yuborishimiz mumkinligi, ammo bizda sevgi bo'lmasa, bularning hammasi befoyda va biz hech narsaga erishmasligimiz haqida bizni ogohlantirgan. Yuhanno Xudo amrlarini bir to'plamga yig'moqchi bo'lganda, u buni quyidagicha ifodaladi. Ilohiy amr, Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishdan va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Yuhannoning 1-chi maktubi, 3-chi bob, 23-chi oyat. Meni doimo bir narsa hayron qoldirib keladi. Biz yozuvda uchraydigan yuzlab mayda-chuyda savollarga birinchi darajali muhimlik deb e'tiborimizni qaratamiz. Va ayni shu paytning o'zida Xudo uchun birinchi darajali bo'lgan mavzularga ko'z yumamiz. Biz hali ham juda ko'p narsalarda xuddi farziylar singari yo'l tutmoqchi bo'lamiz. Sizlar chivinni pesh qiluvchi, ammo tuyani yutib yuboradigan basir peshvolarsiz. Matto bayon etgan xushxabar 23-chi bob 24-chi oyat. Boshqa tomondan, agar biz o'rganishga berilsak va e'tiborimizni Xudoning yirik ko'rsatmalariga to'la qaratsak, u bizni maydaroq narsalarga ham o'rgatayotganligini ko'ramiz. Shunda bizning tushunchamiz muqaddas kitob namunalariga mos uyg'unlashgan bo'ladi. Odamlar shuningdek o'z yo'llaridan muqaddas kitob haqiqatlarini boshqacha qilib va undan noto'g'ri foydalanib ham adashadilar. Biz o'z suhbatimizda qonundan noto'g'ri foydalanishni ko'rib chiqdik. Paulus shunday deydi. Biz bilamizki, ilohiy qonun undan tegishlicha istifoda etuvchilar uchun foydalidir. Timofeyga 1-maktub, 1-bob, 8-oyat. Qonun qachonki u odamga Iso Masihga qutulish uchun murojaat qilgandagi ehtiyojini ko'rsatsa, to'g'ri foydalanilgan bo'ladi. Aksincha, agar qonun masihiylik hayoti bilan yashashga urinishlar uchun qo'llanilsa, unda noto'g'ri foydalanilgan bo'ladi. Ko'p boshqa mavzular ham odatda noto'g'ri qo'llaniladi. Bizning o'z vazifamizni va masih tanasidagi boshqa odamlarning vazifalarini to'g'ri baholash o'rniga ruhiy iste'dodlar raqobatchilik muhitini yaratish va ruhiy takabburlikni paydo qilish uchun foydalanishlari mumkin. Biz mustahkam umid va bizning haqiqiy hayotimizda vaziyatga mos qarorlar qabul qilish qobiliyatini berish o'rniga bashorat qilishlarni o'rganish takabburlikning va o'ziga bino qo'yishning namoyon bo'lishida ifodalanishi mumkin. Demak, asosiyga asosiysi, ikkinchi darajalisi. Mana nimalarni bildiradi. Muqaddas kitob shaxs haqidagi ta'limotga va Iso Masihning ishiga qonun va huzur halovat o'rtasidagi to'g'ri maqsadlar va farqlarga, barhayot Masihga va odamlar orasidagi xuddi u bizni yaxshi ko'rganiday o'zaro sevgiga ishonib yashashga katta e'tibor va ahamiyat berishdir. Men o'z mashg'ulotlarim va fikrlarimda ajratib ko'rsatmoqchi bo'lgan mavzular shulardir. Yozuvning kamroq ahamiyatga ega bo'lgan boshqa masalalari mening e'tiborim va vaqtimning kamroq qismiga loyiqdir. Agar siz bu maslahatlardan foydalanib, Xudo kalomiga murojaat qilsangiz, Masih shaxsi bilan uchrashishga urinib, unga tayangan holda muqaddas kitobni o'rganib, tartib bilan va katta matnlarda o'qib, e'tiboringizni ko'proq yangi ahdga qaratib, asosiysiga asosiy tamoyiliga rioya qilib, unda muqaddas kitob hech ham siz o'ylaganchalik sirli kitob emasligini ko'rasiz. Siz shaxsan Xudodan o'rganish dunyodagi eng hayajonli kechinma ekanligini ko'rasiz va hech kim sizni qaysi yo'l bilan muqaddas kitobni o'rganishga undashini hisoblab chiqish kerak bo'lmaydi. Iso aytganiday, inson birgina non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Matto xushxabari 4-bob, 4-oyat. Hech kim meni intizomli bo'lishga va o'z tushligini yeyishga majbur qilmasligi kerak. Tushlik bu huzur halovat. Xuddi shunday, siz Xudo tomonidan uning kalomi orqali mol kul qilib tayyorlangan ruhiy tushlikni tatib ko'rayotgan vaqtingizda hech kim sizni shuningdek ruhiy oziqlanishga ham majbur qilmasligi kerak. Xulosada muallimlar, sharhlar va o'qish jarayonidagi boshqa yordam haqida bir necha so'z qo'shimcha qilishga ruxsat bering. Masihiylarni muqaddas kitobni qazishga va mustaqil bilim olishga qat'iyat bilan qilgan harakatlarim sababli ba'zida mendan so'rashadi. Biz muallimlar qo'lida o'qimasligimiz va sharhlardan foydalanmasligimiz kerak deysizmi? Agar bir pas to'xtab o'ylab ko'rilsa-chi? Muqaddas kitobni o'qitayotgan ba'zi birovlar yaxshi ahvolga tushadilar-ku. Lekin agar bizga muallimlar yordam bersalar ham, bu Xudo haqiqatini tushunishimizda biz inson o'qituvchilarga batamom suyanib qolishimiz kerak degani emas. Masihiylik hayoti har bir odam tomonidan yakka tartibda o'ziga xoslik bilan olib boriladi. Haqiqiy hayot bizga kulfatlar va baxtsizliklar to'lqinini ag'darganda, faqat bizning Masihga o'ziga xos ishonchimiz va uni shaxsan anglashimiz bizni qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi, muallimlar ham inson. Ular qanchalar iste'dodli bo'lmasinlar, gunohsiz emas. Mana nima uchun men hamisha inson insonga dasturining tinglovchilariga qarata mening aytganlarimni xuddi chin haqiqat deb qabul qilmang. Muqaddas kitobni qo'lga oling va mening fikrlarimni tekshirib ko'ring. Qarang, ular Xudo kalomiga mos keladimi yoki yo'qmi? 3-chisi, boshqa masihiylar Xudo haqiqat haqida muallimlardan yoki ularning tushuntirishlaridan bilganlaricha to'liq ishonish bu o'z-o'zidan Xudo balasining eng buyuk imtiyozlaridan va shaxsan bizning samoviy otamiz beradigan quvonchlardan birini o'g'irlash demakdir. Men uchun bu allaqachon chaynalgan va hazm bo'lgan ovqatni yeyishdir. Men batamom Xudo haqidagi yarim hazm bo'lgan va qobiliyatliroq masihiylar allaqachon bilgan sharhlar va ma'lumotlarga sho'ng'ib ketardim. Lekin bu vaqtni bema'ni sarflash-ku. Agar men so'zning butun tiranligi va ahamiyatini menga ko'rsatuvchi muqaddas ruhning muallimlari sifatidagi quvonchidan voz kechsam, qanday ko'p narsani yo'qotgan bo'lardim. Men boshqa odamlarning ichki sezgilari va tajribasidan muvaffaqiyat bilan foydalangan vaqtimda hech qachon bu manbalar mening shaxsiy o'rganishimning o'rnini bosuvchilari bo'lishini xohlayman. Muqaddas kitobdan qo'rqmang. U Xudo haqidagi, u siz uchun Masihda nima qilganligin va nima qilish haqidagi ezgu xabarga to'la. Unutmang, yozuvni tuzishda odamlarni ilhomlantirgan o'sha muqaddas ruh sizda yashayapti. Siz uning ruhiga itoatkor va tushunadigan farzand bo'lib murojaat qilganingizda, Xudo haqiqatini tushunishingiz uchun u sizning aqlingizni yoritadi. Siz o'z ongingizni Xudo so'zi bilan to'ldirib va Xudo kalomining faqat tinglovchilarigina emas, balki ijrochilari bo'lib uni hayotga olib kirganingiz sayin, Xudo sizda e'tiqodli ayol yoki erkakni rivojlantira boraveradi. Muqaddas kitob haqiqatlardan shakllanadigan shaxsiy e'tiqodlar hayotimizning asosidir. Ular bizning hayotimizga kuch va tuzilish asosini beradi. Bu xuddi skelet sizning tanangizga kuch va tuzilish asosini berganga o'xshaydi. Muqaddas kitob e'tiqodlarini, shuningdek, savdo-sotiq tashkilotini boshqarish strategiyasi bo'yicha kitob qo'llanma bilan ham taqqoslash mumkin. Strategiya bo'yicha bunday kitoblarning maqsadi qaror qabul qilishda keraksiz jarayonlarni yo'qotish uchun kompaniya faoliyat doirasini, maqsad va tamoyillarini aniqlashdan iboratdir. Strategiya bo'yicha qo'llanma kompaniya idorasiga ular ishining eng muhim jihatiga, rasmiyatchiliklarda va mayda-chuyda qarorlarga to'xtalib o'tirmasdan va turli yo'nalishlarda ishlaydigan 14 ta turli xil bo'limlarga ega bo'lmasdan kompaniya faoliyatini kuzatish va boshqaruvni ta'minlashga e'tibor qaratishga yordam beradi. Boshqacha aytganda, rasmiy qarorlar oldindan qabul qilingan edi. Bo'limlar o'z dasturlariga egadirlar va ular shu dasturlarga asosan o'z ishlarini bajaradilar. Ular nima qila olishlarini va nima qila olmasliklarini biladilar. Chunki o'yindan tashqari maqsadlari va ko'rsatmalari aniq belgilanadi. Ishchilar ham eng tashkilotida biz kim ekanligimiz, nimaga ishonishimiz va nimani amalga oshirishga harakat qilayotganligimiz haqidagi aniq tasavvurga ega bo'ladilar. Aniq belgilangan siyosatsiz, hatto kichkinagina firma ham o'ta tartibsizlikka aylanadi. O'ylashimcha, ko'p masihiylar ushbu sababga ko'ra o'z hayotlaridagi va kundalik qabul qilinadigan qarorlardagi doimiy tartibsizliklardan aziyat chekadilar. Ularda shaxsiy strategiya bo'yicha qo'llanma vazifasini o'taydigan va qat'iy o'zlashtirilgan muqaddas kitob e'tiqodlari yo'q. Shuningdek, biz agar men Xudo farzandi bo'lsam, men kimman? Men nimaga ishonaman va nima sababdan bu yerda ekanligimizni ham bilishimiz zarur. Xudo so'zi bizga ana shu barcha jabhalarda haqiqatni beradi. Bu tasdiqlar, shuningdek, rasmiy qarorlar qabul qilish jarayonini bartaraf qiluvchi vazifasini bajaradi. Menda qayergadir borish va nimanidir qilish kerakligi borasida hech qanday muammo tug'ilmadi va bu meni sira ham tashvishga solmaydi. Xudo kalomi allaqachon bu haqda gapirgan. Men muqaddas kitobni mutlaqo haqiqat kabi qabul qildim. Demak, men samoviy narsalar haqida o'ylashga va bir-birimizga mehr bilan xizmat qilishga erkinman. Mana qayerda biz yozuvning haqiqatini ochamiz. Chunki Xudo bizga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat va nafsni tiyish ruhini bergan. Timofeyga 2-chi maktub, 1-chi bob, 7-chi oyat. Bu faqat Pavlusning quyidagi nasihatining kichik bir tarmog'idir. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Rimliklarga maktub, 12-chi bob, 2-chi oyat. Bu biz o'z aqllarimizni haqiqatga muvofiq yangilash uchun Xudoga berganimizda sodir bo'ladi. Biz uning so'zida bo'lgan vaqtimizda bu haqiqat chindan ham bizni ozod qilishini anglaymiz.